26 letech byl nejmladším mužským moderátorem hlavních televizních zpráv a pracoval v tištěných médiích, v soukromé televizi i v Českém rozhlase. Nedávno to bylo 7 let, co je v České televizi. A říká, pořád odhalujeme pravdu, pořád rozkrýváme motivace a přinášíme informace, které měly zůstat skryté. Novinářina je i dneska pekelně zábavné povolání. Časy vždycky najde na své dcery, sport a kapelu Funk Corporation. Tomáš Drahoňovský, začínají zálety. Od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Alena Zárybnická. A mimochodem, zeptám se i na to, jak se cítil v okamžiku, kdy vzduchem létaly koblihy. Jsem ráda, že nás posloucháte.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
Tomáš Drahoňovský je rozený Turnovák. Vystudoval žurnalistiku na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a mezinárodní vztahy a evropská studia na Metropolitní univerzitě v Praze. Za poslední rok a půl si ve zpravodajství vyzkoušel lecos, třeba i moderování z domova. Ve svém profilu na twitterovém účtu má uvedeno moderátor dobrovolně bez studia, sportovec bohužel bez výkonnosti, hudebník od narození bez talentu a tweeter pro jistotu bez názoru. Vítej v záletech, Tomáši, dobré dopoledne.
Dobrý den.
Hned na začátku propálím tu koblihu letící vzduchem na Malostranském náměstí. Byl to nejpřekvapivější moment, který si ve své práci zažil?
Za poslední dobu určitě. I když od chvíle, kdy jsme přesunuli naše vysílání ze studia ven, blíž lidem a koronaviru vstříc, tak tam těch překvapivých momentů byla spousta, ale ta kobliha, to byl takový moment, řekněme, iniciační, kdy si člověk uvědomí, že tohle opravdu nebude ta práce, na kterou jsme zvyklí z toho kamenného studia.
Ta kobliha, to byla tenkrát součást nějaké konspirativní teorie?
To byla demonstrace, kdy se na Malostranském náměstí, po té, co vlastně zjistili po pár týdnech, že je tam napevno usazený štáb České televize, který pravidelně celý den vysílá, tak se tam začaly shromažďovat nejrůznější demonstranti. V tu chvíli to byli demonstranti proti sítím páté generace mobilním, měli za to, že mohou způsobit lecjaká zdravotní rizika, řekněme, zároveň to spojili i s protestem proti covidovým opatřením a jak jinak se dostat do vysílání, než že způsobíte co největší rozruch. Takže byl jsem rád, že v tu chvíli letěla jenom kobliha. Ale je pravda, že leckdy jsem měl strach, že by mohlo letět i něco daleko horšího.
Rozumím to, že vlastně proti tobě něco míří, na to je zvyklý třeba brankář Hašek nebo jakýkoliv jiný brankář, ale my intuitivně uhýbáme. Stihnul se vlastně vůbec uhnout, anebo to bylo tak, že si vlastně neměl prostor pro reakci vůbec žádný, protože si se v tu chvíli logicky soustředil na něco úplně jiného.
Já jsem vedl rozhovor s respondentem, který stál proti mě a periferním pohledem jsem viděl, že někdo přibíhá a něco vrhá, ale protože jsem v tu chvíli mluvil, tak jsem vlastně nemohl nějakým způsobem reagovat a jenom jsem ucítil náraz do boku, tak jsem se tak zběžně ohmatal, zjistil jsem, kolik teče krve a když jsem zjistil, že neteče žádná, tak jsem pokračoval v rozhovoru. Co to bylo, to jsem vlastně zjistil až nakonec, když jsem viděl, že kobliha leží u mých nohou. Pak přijeli policisté a začalo to nabírat trochu tragikomické rozměry, protože začali vyšetřovat směr koblihy a odkud letěla a kam letěla a co mi udělala. Takže jsme tím strávili zábavnou půl hodinku, ale jak říkám, zaplať pánbů, ono tohle to je legrace, ale stačilo by, kdyby místo koblihy byl kámen a už bychom se asi smáli o poznání méně.
Rozumím. Řekni mi, jak si kluk z Turnova vybere žurnalistiku jako svou profesi? Co tě k tomu vedlo?
Tomu vedlo to, že jste dostatečně extrovertní dítě, které zjišťuje postupem času, že mu jde nejenom mluvit a nejenom vymýšlet příběhy, ale že mu jede taky psát. A v určitý okamžik, který u mě nastal přibližně ve 14 letech, si řekne, že by to mohli zkusit přetavit do nějaké profese a začít chodit na brigády, které nemusí nutně znamenat jenom balit zboží ve skladu, ale taky psát nějaká písmenka na papír.
Jak se realita života v médiích, dnes už můžeš i trochu bilancovat, vlastně potkává s tou svojí představou nebo s tou tvojí představou malého kluka o tom, co vlastně bude žurnalistika, co to bude psaní, co to bude živé vysílání, co to bude televize, co to bude rozhlas.
No já přemýšlím, jakou já jsem měl vlastně představu jako malý kluk o tom, co to žurnalistika je. Asi žádná moc nebyla, možná v Kačeřích příbězích, tenkrát na České televizi od Disneyho něco takového bylo, nějaký novinář s tím kloboukem a papírkem za krempou. Ale postupem času, čím víc jsem zapředával do toho mediálního života a potkával jsem lidi, do kterých jsem si mohl projektovat, jak asi ta práce bude vypadat, tak jsem začal zjišťovat, že to je zkrátka něco, co chci dělat. Vždycky jsem se obdivně díval, Když jsem nastoupil do komerční televize v roce 2006 na moderátory ČT, byl Dan Takáč a Nora Fridrichová, všichni, kteří moderovali tehdy nově vznikající ČT 24, a jsem říkal, to jsou neuvěřitelní střelci, takhle bych chtěl jednou pracovat. No a teď vlastně kontinuální vysílání ČT 24 v záplavě ostatního vysílání 24, tak je vlastně takový milý relax.
Tomáš Drahoňovský, novinář a moderátor. Vrátím se ještě na úplný začátek. Tomáši, když jsi pracoval jako regionální reportér pro deníky Bohemia, reportoval jsi ze svého rodného kraje a bylo to jednodušší? Bylo to vlastně to, že tu oblast znáš a že se ti automaticky nabízí témata?
Určitě nebylo. Já si pořád myslím, že být regionální zpravodaj, to je úplně ta nejtěžší práce na světě. Protože musíte mít všechno obšlapáno na ulici, stýkat se s lidmi na denní bázi, mít k ním vybudované kontakty. Tam nemáte žádné zázemí jako v České televizi v centrále, kdy my jako moderátoři, neříkám, že redaktoři to mají podobně, ale máte za sebou tým lidí, který vám ta setkání vlastně obstarává. To neexistuje v regionech, určitě ne. Regionální znalost samozřejmě hodí se potom v profesním životě a rozhodně bych neřekl, že to je lehčí.
Pár měsíců si pracoval i pro Český rozhlas. Proč tak krátce?
Protože jsem vlastně netušil, co bych chtěl pořádně dělat. Já jsem měl takovou utkvělou představu, že bych chtěl dělat psanou žurnalistiku, nejlépe v nějakém renomovaném deníku. A v Českém rozhlase jsem vlastně dostal práci víceméně náhodou. Staral jsem se o část jeho webových stránek. Potom jsem si říkal, že by nebylo špatné zkusit skutečně to zpravodajství, které jsem chtěl vždycky dělat. Dostal jsem se do Reginy a posléze i do zahraničního vysílání Českého rozhlasu 7 tehdy. A přiznám se, že tam tehdy před dávnými a dávnými časy to nebylo úplně to, co bych asi očekával, a byl jsem rád, že jsem tehdy vyhrál konkurs do Lidových novin. Takže jsem vlastně celou svoji kariéru v Českém rozhlase se snažil dělat něco jiného. Možná toho teď trochu lituju, protože i rozhlas má svoji poetiku, teď když tady můžu ohmatávat studio.
Ta tvoje první televizní zkušenost, tedy rok 2006 a televize Prima, přišla nabídka, která se neodmítá, nebo si sám cíleně se propracovával tehdy z regionálního deníku k tomu, že by si rád pracoval v televizi?
Vůbec. Zase se dostáváme k tomu, že jsem měl po celou školu vysokou představu, že novináři v psaných médiích, to jsou ti největší novináři. A televize, to je jenom jakési takové to pozlátko, hraní si na celebrity. Ale když tehdy z Primy od Jirky Závozdy, tehdejšího šéfredaktora, přišla nabídka na to, že schánějí parlamentního zpravodaje, tak jsem nemohl odolat, protože to asi posluchači těžko pochopí, ale jsou lidi, kteří chtějí se věnovat politice na žurnalistické úrovni, a to jsem byl vlastně já už od mladých let.
Rok 2014, Česká televize, tedy pomalu 7 let, přišel si v době, kdy odcházela Daniela Drtinová, kdy odcházel Martin Veselovský, počítáme tedy správně, jestli jsem to správně
tak
zařadila.
Těsně po jejich odchodu jsem přišel.
Co jsi dostala na starosti, co byla první tvoje práce?
No, to bylo poměrně totiž zvláštní, to bylo velké rozhodnutí tehdy vstoupit do řad kolegů z České televize, protože pro mě to do jisté míry navenek mohlo znamenat i kariérní sešup. Já jsem napřímně moderoval hlavní zpravodajskou relaci, dělal jsem tam dramaturga debatních pořadů, postavil jsem tam pár zpravodajských pořadů jako jejich autor, následně jsem působil jako jejich editor, odpolední zprávy ku příkladu. Takže jsem tam byl poměrně zaháčkovaný, ale souhra takových nepříjemných okolností, které opět mají co dělat s politikou, tak napřímně vedla k tomu, že už jsem tam nemohl pracovat dál. A odhodlal jsem se, že zkusím vstoupit mezi ty velké střelce, kterým jsem se obdivoval celou dobu, co jsem působil na Primě. Ale začínal jsem jako normální redaktor.
Pracoval jsi v terénu, pak taky dlouhou dobu třeba jako vládní zpravodaj. Vzpomeneš si na nějaký moment třeba ze Strakovy akademie, který ti dal hodně zabrat?
Já si vzpomínám na moment, kdy nevím, co se stalo na Kavčích horách, ale celé vysílání se sesypalo. Spadly nejspíš systémy, počítače, připojení. Zkrátka jediné, co fungovalo, bylo to, že něco jde směrem k divákům, a to něco byl aktuálně můj vstup ze Strakovy akademie. A jediné, co jsem slyšel, tak byl režisérův hlas, který říkal, nic nemáme, mluv. A tehdy jsem trhnul rekord vlastně v kontinuální řeči na jedno téma, to bylo zasedání vlády. Vydržel jsem tehdy 12 minut mluvit jenom o tom, co vláda projednává, jaký na to má kdo názor. Ponořili jsme se hlouběji do těch legislativních materií. To byl nejnudnější vstup, který kdy kdo viděl, podle mě, ve rámci vysílání České televize. Ale v zásadě to v tu chvíli zachránilo celou situaci a během těch 12 minut se opět nahodili systémy na Kavčích horách.
Novinařina je pekelně zábavné povolání. Už jsem tady citovala slova Tomáše Drahoňovského, posloucháte Zálety. Tak v čem je to největší zábava?
Největší zábava je to v tom, že poznáváte každý den lidi, na které byste v běžném životě rozhodně nenarazili. Kolegové v České televizi, dramaturgové a celý tým, tak vám je přináší na stříbrném podnose. Vy dostáváte časovou dotaci velkorysou, že se můžete zeptat skoro na co chcete. To je jedna z těch věcí. A druhá z těch věcí je vlastně čistě osobní, která z toho dělá zajímavé téma, že tihle zajímaví lidé člověka nutí se neustále učit, neustále připravovat, neustále být v obraze a vstřebávat, jak jsem říkal, to velké množství informací. Takže jenom tahle práce člověku leckdy dá víc než tři vysoké školy dohromady.
Pamatuješ si na ty svoje první vstupy, které se týkaly vznikající pandemie?
No určitě. To bylo něco, co jsem ještě do té doby nezažil. Vracíme se opět na Malostranské náměstí, kde jsme se...
Ke koblihám.
Přesně tak. To jsme ještě nevěděli, že koblihy budou létat. To jsme všichni tam přišli s vyvalenýma očima do liduprázdného centra Prahy. Apokalyptický výhled se nám nabízel na prázdné ulice, kde nebylo ani živáčka. Vzpomínám si živě na tu situaci, kdy jsem si nasadil roušku, tehdy ještě látkovou, a měl jsem začít mluvit. Ale jednou jsem zjistil, že to nejde. Že člověk musí jinak hospodařit s dechem, musí víc křičet, aby mu bylo rozumět. I citlivé mikrofony s tím měly problémy. Museli jsme se všechno učit znova.
Píšeš na Twitteru, že jsi moderátor dobrovolně bez studia. Já když se na tebe dívám ve studiu, když se na tebe dívám v exteriérech, odkud vysíláte, tak skutečně mám ten pocit, že venku jsi jako ryba ve vodě.
No je to tak, skutečně. Já nechci říkat, že jsem si vysloveně tu práci vymyslel, ale možná můžu říct, že jsem si ji vydupal, protože já už několik let se vlastně snažím moderovat kdykoliv to jde, mimo studio, přinášet vysílání směrem k událostem a nikoli události směrem k vysílání do budovy na Kavčích horách, která může pak fungovat jako jakési akvárium odtržené od lidí.
A když by si měl jmenovat jedno místo, o kterém si třeba sám netušil, že nakonec ve výsledku bude tak fotogenické. Jednak asi Malostranské náměstí, rozumím, ale to tak nějak můžeme čekat. Nějaké další?
Malostranské náměstí, to se stalo naším domovem, to už nebylo místo. Já vždycky, když kolem jedu, a teď už tam samozřejmě ten běžný ruch, protože tam je Poslanecká sněmovna, tak vždycky udělám takové to jako... ten zasněný nostalgický povzdech, takže to už ani, to pro mě není náměstí, to je vlastně obývák nebo něco takového.
A další místo, které se ti vybaví?
Ještět, určitě. Já jako každý, kdo pochází z Libereckého kraje, tak ještě znám vlastně jako takovou každodenní součást výhledu kamkoliv de facto. Každý si vybaví, když vyjede nahoru, takže že tam bývá mlha a déšť a hodně tam fouká. A je jenom pár dní v roce, kdy tam je hezky. A jeden z těch dní to bylo právě ten okamžik, kdy jsme tam vysílali. Spálili jsme se úplně strašně, protože tam to jde raz, dva skutečně. I když jsem na sobě měl baloňák a byl jsem podvlečený, tak sluníčko pálilo. Ale do dneška na to vzpomínám. To bylo super vysílání.
Tomáš Drahoňovský, posloucháte Zálety.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
S novinářem, moderátorem České televize Tomášem Drahoňovským dnes mluvíme v Záletech, jsem za to moc ráda. Teď překročím obecně k tvé práci, promiň, že to tak zjednoduším, ale klást otázku, což vlastně na jednu stranu může znít velmi banálně, ale na druhou stranu je to velká věda, jak správně položit otázku. Co děláš v okamžiku, když 100% víš, že ti respondent neodpovídá pravdu?
To je problém, ano, to je problém. Je otázka, jestli... A je to otázka, kterou mimochodem se teď musí klást spousta novinářů. Co je vlastně pravda? Všimněme si, že politici poslední dobou stále častěji používají události, které líčí určitým prizmatem a říkají, to je také pravda, jenom je to jiný pohled. Já řeknu konkrétní věc, která už je tak vzdálená, že se o ní asi můžeme bavit. A je to přítomnost nebo nepřítomnost ruských vojsk na východě Ukrajiny. Jsou tam nebo tam nejsou? Leckdo říká, že ano, existují proto důkazy, ale bude to pravda až v okamžiku, když to Rusové potvrdí? Nebo už máme takovou sérii důkazů, že můžeme říct, že to pravda je? My žijeme ve světě, kdy pravda může a nemusí být vlastně úplně cokoliv. Záleží jenom na počtu hlasů, které se na jednu nebo na druhou stranu přikloní. O to je to složitější.
No a to je to děsivější.
Je to strašidelná věc a mě by zajímalo, kam až to dospěje. Protože vlastně stačí vytvořit jenom dostatečně početnou skupinu, která bude hájit jednu část té reality a stane se z nich relevantní hlas. Byť se nakonec může ukázat, že pravda ležela na té druhé straně. A je to i velká otázka, která se teď řeší na různých fórech i v rámci dozorčích orgánů, veřejnoprávních médií, jak mají informovat, o čem mají informovat, aby nelhali, ale aby pokryli, a teď to řeknu termínem, který zaznívá zejména od těch lidí, kteří mají kritický pohled na naše vysílání, aby hájili vlastně celé názorové spektrum.
Jsi schopen klást stejnou otázku pořád dokola, aby se to, čemu budeme sedět při zemi, říkat pravdou, dočkal nějaké odpovědi?
Někdy není potřeba klást stejnou otázku, někdy je potřeba jenom trvat na svém. Když to, já říkám to možná zbytečně složitě, ale opět můžu uvést příklad. Je to okamžik, kdy třeba politici se snaží odvést to téma rozhovoru někam jinam a stále častěji se stává, že se ho snaží odvést směrem, jak se říká, ad hominem, směrem k osobnímu útoku na respondenta, na instituci, kterou zastupuje. Stalo se mi to vlastně nedávno, kdy jeden z politiků, kteří jsou kritičtí k vysílání České televize, tak místo odpovědi se začal smát poměrně nahlas, až bych řekl téměř hystericky, a místo odpovědi na otázku, jestli premiér mluví nebo nemluví pravdu při nějaké kauze, tak začal opakovat bez ustání, no jo, to jste celý vy a ta vaše Česká televize. Vždycky premiér podle vás lže, najednou by se vám hodilo, kdyby mluvil pravdu. Není to odpověď na otázku, člověk musí být trpělivý, oprostit se od emocí, oprostit se od toho, že je to útok na jeho osobu a vysvětlovat, proč se na to ptá. Tak, není potřeba klást tu samou otázku.
A co si třeba v tomhle konkrétním případě řekl, nebo jak jsi reagoval, vzpomeneš si tam na to?
Určitě. Vzpomenu si matně, protože v tu chvíli se mi zatmělo před očima, udělalo se mi fyzicky nevolno, musím se přiznat. Ale v tu chvíli jsem řekl, pane předsedo, nevím, co s tím mám společného já, nevím, co s tím má společného Česká televize, snažím se zjistit váš pohled na to, jestli premiér mluví pravdu. Ano nebo ne? V tom případě jsem to opakoval do chvíle, než se ten dotyčný politik přestal smát.
Zálety dnes hostí Tomáše Drahoňovského, novináře, moderátora a taky kapelníka.
No, kapely, dá se říct.
Fun Corporation. Tak jak dlouho už, Tomáši, tahleta
strašně
kapitola
dlouho.
Tvého života?
Shodou okolností vlastně trvá stejně dlouho jako moje účinkování v televizní vysílání na jakékoliv stanici, takže od roku 2006 to je. Pamatuju si, když mě tenkrát kluci přemlouvali, abych k ním šel zpívat a já jsem říkal, já nevím, já jsem teďka dostal práci v televizi, jestli to budu stíhat. No nějak jsem to začal stíhat a stíhám to doteď.
A jak je to dlouho, co jsi si sedl a napsal nějaký text pro svou kapelu, protože vím, že svého času si to dělal, tak...
No je to tak, já totiž hraju vlastně odmala, už od 12 let jsem působil v nějakých kapelách a psal jsem víc textů a některé překvapivě vlastně na mě osobně fungují doteď, když si je přečtu. Ale no, teď jsem už text dlouho nepsal, protože vlastně nebylo proč. Protože nikdo nehrajeme a já osobně se teda děsím okamžiku a zdá se mi o tom poměrně pravidelně. Ten sen vypadá tak, že vylezeme na pódium a já jako kapelník zjistím, že půlka lidí tam nepřišla z kapely, druhá půlka nemá nástroje a ty, co tam přišli, tak zjistili, že na to půl roku nehrábli, jak se říká, takže nemůžeme vystoupit.
Máš podobně hluboký i zpravodajský sen, jako myslím teď, že stojíš ve studiu, kde není host a podobně?
No, stává se mi to. Stává se mi to relativně pravidelně. Většinou ty noční můry jsou přesně z toho, že ne snad, že nepřijde host, ale že musíme reagovat na nějakou nepředpokládanou situaci, jako třeba na povětrnostní podmínky, začne foukat takový vítr, že začnou lítat světla a kamery, což je teda něco, co jsem taky zažil, takže vlastně to ani není tak noční můra, jako spíš zkušenost.
Vrátím se zpátky ke kapele a k tvému psaní. Říkal jsi, že některé texty, když si je teď s odstupem přečteš, fungují pořád. Dokážeš mi kousek ocitovat?
No, určitě. Třeba text, který mám do dneska rád, se jmenuje Noc v Hradci a napsal jsem ho, když mě bylo 15 let. A jeli jsme s gymnáziem z nějakého školního výletu a jeli jsme přes Hradec Králové a já jsem tam seděl vedle dívky, o jejíž přízeň jsem usiloval a ten text je Začíná noc v Hradci a i když jen letmo projíždím, moc bych toho mluvil a tak si město prohlížím. A vlastně vyjadřuje to, že jak jsem se jí strašně bál tenkrát oslovit a proč to funguje i teď, je proto, že jsem si uvědomil, jak vlastně intenzivně emočně jsem tehdy v pubertě žil a jak moc to pak ta rutina, ten stereotyp dospělého života přebyl, tak se k tomu vždycky tak nostalgicky vracím.
K tomu se ale můžeme vracet úplně kdykoliv.
No, snažím se o to intenzivně teď.
Rozumím. Máte představu o tom, jak bude vypadat vaše hudební léto?
Ne, nemáme. Máme optimistickou představu o tom, že začneme hrát posledního června, kdy pořádáme pravidelný festival v Turnově, který se jmenuje Funkin Turnov. Je to nekomerční věc, tak doufám, že můžu i na vlnách veřejnoprávního rádia zmínit název. A potom, že už začneme normálně hrát, třeba i soukromé akce, svatby, které hrajeme moc rádi, ale jako popravdě řečeno, lidé mají strach stále a necháme se překvapit, jestli ať už budou pravidla v příštích měsících vypadat jakkoliv, tak jestli ta pravidla v našich hlavách budou stále stejná.
Tomáš Drahoňovský, novinář a moderátor. Vzpomínáš si na svůj rozhovor s Květou Fialovou?
No, vzpomínám si, že se odehrál a teď přemýšlím, co se během toho stalo. Nahoď mi ještě, ono se to sepne.
To bylo ještě v okamžiku, který možná nešel do éteru, tak Květa Fialová přišla, posadila se na židli a myslím, že to bylo bez znělce nebo v okamžiku, kdy běželo ještě něco před tím rozhovorem, tak se posadila na tu židli, podívala se na tebe a řekla: tenhle mladý princ se mnou dnes bude mluvit.
No, jasně, no to je pravda. Já doufám, že se na mě teď nebudou třeba i fanoušci Květy Fialové hněvat, ale nevím proč, ale já jsem vlastně na tohleto zvyklý, zejména od dam generace Květy Fialové, takže mě to vlastně až tolik nerozhodilo, aspoň doufám, tedy možná tenkrát ano, ale teďka myslím, že bych to přestal se ctí snad více než tehdy.
Já nikdy nezapomenu na ten její úžasný pohled, protože jsem stála ve svém koutku studia a pozorovala tuhleto situaci a přiznám se, že od toho okamžiku, kdykoliv tě potkám, tak říkám, aha, princ je v práci. Ne, to byla velká nadsázka. Tomáši, nesmí chybět na závěr našeho rozhovoru tradiční štafeta otázek. Minule tu se mnou byl pilot Stanislav Čejka. Mm-hmm.
Tak na Tomáše bych měl takovou jednu otázku, co mě vždycky zajímalo u právě toho kontinuálního zpravodajství ve chvíli, kdy se stane nějaká významná událost. A to, že se vlastně stopne se v ostatní pořady, stopne se to zpravodajství jako takové a začne se volat hostům, nebo začne se volat specialistům, odborníkům. A v podstatě ten novinář se musí pořád vymýšlet, vlastně, jak se říká, jestli to můžu použít, z hovna uplíst bič. Jak se tohle dá zvládnout? Jak se dá vymyslet na jedno téma, kdy řekněme, vláda prohlásí nějakou konkrétní věc ve dvou minutách a ten novinář o tom ale musí další půl dne bude mluvit. Jak se s tím dá pracovat?
No, první vnitřní reakce je na ten moment, kdy se osvětlení studia zbarví do žluté, to asi diváci vědí, jak to vypadá graficky na ČT24, tak si člověk řekne, Ježiši Maria. Ono je to vlastně banální, musí se plést z toho ničeho bič anebo pomeranč. A funguje to tak, že v ten moment si začnete hledat na počítači, na internetu veškeré dostupné informace a máte velkou výhodu, když o tom samozřejmě už něco tušíte. A proto běžný život novináře vypadá přesně tak, že během běhání poslouchá rozhovory, poslouchá všechny možné informace a vlastně by se nemělo stát, že do studia přijde s neznalostí nějakého tématu. I když zkrátka vybouchne muniční sklad v Sýrii, tak musí minimálně vědět, co se v Sýrii děje, kdo tam bojuje, jaké strany by to mohly udělat a koho to ohrozilo. Člověk už s letitou praxí, tak na to má své osvědčené modely a své osvědčené postupy. Takže většinou i během odpovědi respondenta naposloucháme tak napůl a musíme multitaskovat a hledat si podklady pro další otázku. Tak už to je. Ale ten konec dne, ten už jde sám, potom co o tom mluvíte, 12. hodinu.
Na závěr tedy ještě tvoje otázka pro příští vysílání příští neděli v Záletech. Bude tu se mnou profesor Rudolf Adler, režisér, scénárista, filmový dokumentarista.
Mě by od pana profesora Adlera zajímala věc, na kterou se zamýšlím i já často. Kdy přišel ten moment, že se rozhodl to, co zná, to, co si prakticky ošahal, v čem se stal absolutním profesionálem, kdy si řekl tak a teď o tom můžu začít učit?
Tomáš Drahoňovský se ptá v dnešních Záletech profesora Adlera, se kterým budu mluvit příští týden. Tomáš, já moc děkuji za to, že jsme se mohli potkat nejenom na chodbách České televize v kostymérně, v maskérně, před studiem, před vysíláním, že jsme měli víc prostoru spolu díky Záletu mluvit. Za to moc krát děkuji.
Já děkuji za pozvání, budu se těšit třeba na příště.
Krásnou neděli vám všem.
Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.rozhlas.cz.